ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა თურქაცო რადიო მსვენელებო, თქვენ მსვენთ საზოგადოებრივ არხს ტალღაზე FM 102 240 91 92 240 92 92. ისარგებლეთ ამ ტელეფონის ნომრით და დაგეკავშირეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებით და როგორც ყოველთვის ჩემი სურვილი და თხოვნა, რა თქმა უნდა, რომ თქვენი კითხვები ეხებოდა დღევანდელი გადაცემის თემას. თემა კი შეგირჩიეთ ძალიან აქტუალური, აქტუალური წელიწადის ყველა დროს და განსაკუთრებით ზამთარში. ეს გახლავთ ტონზილიტი, მისი მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებში განვიხილავთ მიზეზებს, თუ რატომ შეიძლება ტონზილიტი გამვითარდეს. ჯერ აგიხსნით ძირფას რადიო მსმენელებო, რას ნიშნავს ტონზილიტი და ასევე სინუსიტები, ანუ ესეც ძალიან გავრცელებული პათოლოგია და განსაკუთრებით უყვარს ზამთრის პერიოდი. დავიწყებთ ალბათ ტონზილიტით, მაგრამ ჯერ რა თქმა უნდა წარმოგიდგენთ გადაცემის სტომარს. დღევანდელი გადაცემის სტომარი გახლავთ სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი ბატონი დავით მაღრაც. მოგესალმებით ბატონო დავით.
გამარჯობა თქვენ ბატონო.
დიდი მადლობა რომ მოგძანდით და მე ფიქრობ რომ ვიდრე ინოვაციურ მეთოდებზე ვისაუბროთ, ანუ გავიხსენებთ რა იყო ადრე და როგორი მიდგომები იყო ტონზილიტებთან დაკავშირებით, ჯერ თავად თვითონ ფაქტი, თვითონ დაავადება ავხსნათ და მერე გადავიდეთ იმ მეთოდებზე, რომელიც ფართოდ არის საქართველოში დანერგილი. ყველა მეთოდს თავის ჩვენება აქვს, რაც არ უნდა თანამედროვე მეთოდი იყოს, რაღაცა გარკვეული რიგის გართულებები მას ახლავს, მაგრამ დღევანდელი ქირურგიის ძირითადი მოთხოვნა და მე თანხმებით ბატონო დავით არის ის, რომ მინიმალური ტრავმატიზაცია და მაქსიმალურად დაცული პაციენტი გართულებებისგან ხომართალია და ის თანამედროვე მეთოდები გვაძლევს ამის საშუალებას ექიმებს, განსაკუთრებით თქვენ ქირურგებს. მასე ასე დავიწყოთ ტონზილიტით. რა არის ტონზილიტი ბატონო დავით?
პირველ რიგში მივესალმები სრულად საქართველოს, მივესალმები ქართველ
ხალხს,
სმენელს დიახდა. ნამდვილად ქრონიკული ტონზილიტი ეს ის დაავადება, ის პათოლოგია, რომელიც ძალიან მრავალჯერ და ბევრი ჩვენი კოლეგა გამოვიდა და ელაპარაკა მასთან დაკავშირებით, დღესაც კი პრობლემად რჩება გარკვეული საკითხების გადაწყვეტა ამ დაავადებასთან დაკავშირებით. Ну хроникული тонзилити ეს არის ნუშისებური ჯირკვლების, ნუშურა ჯირკვლების ანთება. მისი მიმდინარეობის მიხედვით ძალიან მოკლედ ვიტყვი ესე რომ არის ორი ტიპის, ეს არის ქრონიკული კომპენსირებული ტონზილიტი, როცა ნუშურა ჯირკვლების ანთება მიმდინარეობს არანაირი თქვათ რაიმე სხვა ორგანოების გართულებით, არანაირი სიმპტომებით, უბრალოდ ვიზუალური დათვალიერებით ხედავთ რომ არის პატარა ესე ჯირკოვანი საცობები. არანაირ დეკომპენსირო ისეთი ფაზა არა გვაქვს რომ მივიტანოთ ეჭვი შემდგომში მისი ოპერაციული მკურნალობის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადში მაინც კონსერვატული მკურნალობა, ფიზიოთერაპია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ანუ ეს მეთოდები
არ გადაწყვეტილი,
ესევე გამოიყენება კომპენსირებული შემთხვევაში.
აი დეკომპენსირებული ტონზილიტის დროს აქ უკვე გამოხატულია გარკვეული სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა ორგანოებში, მაგათ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაში იქნება, ზვარსახსოვან სისტემაში იქნება, ასევე შეიძლება სისხლის მხრიდან იყოს რამე გართულება, ნერვული სისტემის მხრივ თუ ასე შემდეგ. მე ვიტყვი რომ ქრონიკული ტონზილიტი დაახლოებით 40-მდე დაავადებას იწვევს სხვადასხვა ორგანოებში. ამიტომ ამას ცოტა ყურადღება მიქცევა ჭირდება, იმიტომ რომ მე ერთ კიდე გამარტავ რომ საზოგადოებაში რატომღაც გონიათ რომ რახან ტონზილიტი, ნუშისებრი ჯირკვლები არის პერის ღრუში, გონიათ რომ ეს არის შემოფარგლული პროცესი, რომელიც არის
მარტო და გარკვეულად ადგილობრივი იყოს,
ადგილობრივი იყოს და მეტი არ. ამ დროს ძალიან ხშირად მოდიან პაციენტები, რომელსაც ზოგს საერთოდ არა გამოხატული რაღაც ტონზილიტის ესეთი აი ტკივილი, თქვა ჩირკოვანი პროცესი, ხშირი ანგინები, მაგრამ ამ დროს უკვე გამოიხატა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ძვალსახსროვანი სისტემის
დაავადებები. და აქედან გადიხართ ხოლმე ტონზილიტზე.
და აქედან რა თქმა უნდა გავდივართ. უფრო სწორედ გარკვეული აი ეს ჩვენი მონათესავე დისციპლინები აგზავნიან უკვე და იმიტომ რომ ხედავენ რომ გარკვეული გართულება, ხედავენ რომ ჩირკოვანი კერა არის და უკვე ერთობლივი შეთანხმები ჩვენ ვიდივართ ამ.
ხომ არ უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს საერთოდ რა შეჭirdება ეს ნუშურა ჯირკვალი და ადამიანი ჯან ჯანმრთელ ადამიანს ჯანმრთელი ნოტურა ჯირკვალი დისთვის ჭირდება ხომ მართალია?
რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენ ვთქვით რომ პირისღრუში არსებობს, სხვა ასევე ჯირკვლები, ლიმფოიდური ქსოვილი, რომელიც ესე ოროფარინგეალური დაცვით ფუნქცია ახასიათებს და ერთ-ერთი ყველაზე ხილული რაც არის და დიდი ეს არის მოშიშებული ჯირკვლები. ეს არის ლიმფოიდური ქსოვილი, რომელიც დაცვის იმუნიტეტის ერთ-ერთ ღებულოს მონაწილეობას იმუნიტეტში და მასში პროდუცირდება ლიმფოციტები, რომლებიც ჩვენ ვიცით, რომ ლიმფოციტები ერთ-ერთი ბაქტერიების
ბაქტერიებთან მებრძოლები არიან.
მებრძოლები არიან, დიახ. და მე რა მინდა კიდე აღვნიშნოთ კიდე რომ რახან თქვით რომ მებრძოლია, ჩვენ აღვნიშნოთ ისიც რომ ქრონიკული ტონზილიტის შემთხვევაში ესეც მინდა მოკლედ განვსაზროთ სენელს რომ ფლორა რომელიც განისაზღვრა და აღმოჩნდა რომ დაახლოებით 95% შეიძლება მეტიც 97-98 სხვადასხვა ლიტერატურის სხვადასხვანაირად არის ეს არის ბეტა ჰემოლიზური სეპტი, ნუ სტრეპტოკოკი, რომელიც ძალიან ვერაგია. ნუ ყველა კოკი გარკვეულწილად ვერაგია, მისი ინტოქსიკაცია, მისი შხამები, ესე ვთქვათ, ორგანიზმის რომელ ორგანოს რაც დააზიანებს, ნუ ეს უკვე ამას თავიდან ვერავინ განსაზღვროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არჩევითად ეს სტრეპტოკოკური ინფექცია პირველ რიგში აზიანებს გულის კუნთს, გულის არქველს, სახსრებს, შეიძლება დააზიანოს შემდგომში თირკმელი, შეიძლება დააზიანოს, რა ვიცი, ყველა ორგანო შეიძლება შეძრეს და ასე ვთქვა, მაპატიეთ ეს თქვა, მაგრამ ესეთი ძალიან ვერაგია.
ასე იქცევა და რა ვქნათ
ასე. ხო და ამიტომ რაც უფრო დროულად მოხდება მისი განსაზღვრა, დიაგნოზის დასმა და შემდეგ ეს იქნება მკურნალობა თუ შემდგომში უკვე ოპერაციული მკურნალობის დანიშნა, ეს უკვე
კი ბატონო, ამას წვეთს რა თქმა უნდა სპეციალისტი, უბრალოდ დამოკიდებულება ხშირად დამეთანხმებით ბატონო დავით ასეთი ახლა მოსული პაციენტის, რომ ქირურგთან თუ მიხვედი, ის აუცილებლად ოპერაციას დაგინიშნავ, არა დაგინიშნავს, არა და ასე არ არის, ნამდვილად ძვირფასო რადიომსმენელი ყველა ქირურგი ცდილობს და ასეც უნდა იყოს, რომ სანამდე შეიძლება ეს ორგანო უკვე სატანი მდგომარეობა სანამ არის, მანამდე შეინარჩუნოს, ხოლო მერე უკვე როგორც ბატონმა დავითმა თქვა, იმდენად ვერაგია იქ ჩაბუდებული ინფექცია, რომ ჯობია ის მოიცილო.
რა თქმა უნდა.
და სწორედ ამ მოცილების, ანუ ქირურგიული მკურნალობის ინოვაციური მეთოდებზე გვინდა დღეს ვისაუბროთ. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს რადიომსმენელებს, ტელეფონის ნომერს ეს გახლავთ 240-91-92-240-240-92-92 და უკვე ერთის მენელი ყოს ბატონ დავით. მას მოვესმინოთ და გადავიდეთ ქირურგიულ მკურნალობაზე. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
და მაინტერესებდა იქით რა პერიოდულად აცეტონის გემო მაქვს პირში და რისგან იქნება ეს გამოწვეული?
კარგით, თქვენი ასაკი და თანხლები დაავადებით მითხარ.
კი ბატონო.
დიაბეტი ხომ არ არის, ქალბატონო?
შევამოწმე ერთი კვირის წინ არც შაქარი იყო, არც შარდის ანალიზით არაფერი არ იყო.
კი ბატონო. იცით რა, ეს იმ პრობლემას რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს, უბრალოდ რაღაცა ზოგადი პრობლემა უფრო არის, მე ასე ვფიქრობ ბატონო დავით და თქვენ.
რა თქმა უნდა, ტონზილის ახასიათებს, თქვათ იმ ჩირკოვან პროცესს ახასიათებს გარკვეული ესეთი დამახასიათებელი სუნი, გემო, სუნი პირისპირ, მაგრამ აცეტონის ის ნაკლებად.
ნაკლებად.
რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ალბათ ზოგადი
პრობლემის ეკიმი ხო?
დიახ და მე განისაზღვროს ეს ყველა.
ქალბატონმა თქვა რომ იყო, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო დაწვრილებით უნდა შესწავლილი იქნეს მისი ყველა ორგანო, კუჭანწავის სისტემა არის აუცილებლად შესწავლილი ყველა ვარიანტი. ის რომ თქვენ ენდოკრინოლოგთან ზანდებოდით, უკვე ძალიან კარგია. სისხლში ალბათ სისხლის საერთო, შარდი საერთო გაკეთდა, მაგრამ მიმძანდით კუჭანწავის სპეციალისტთან და შესაძლებელია უკვე იქედან რაღაცა გზაზე გავიდეს გასტროენტეროლოგი.
ეტობა ქალბატონის გლანდები არ არის გაკეთებული და
ცოტა შეიძლება. კი ბატონო, ეს კითხვა ამიტომ გავაჩნდა. კი ბატონო. გაკეთებული არ აქვსო თქვენ ბძანეთ არა და მაშინ მოდით მე გავეხსენებ რომ ადრეულ ჩემს ადრეულ ბავშვობაში ტონზილოტომია, ანუ ნაწილობრივ ანუ გიპერტროფიული ნაწილის მოკვეთა და დატოვება სხვა ნაწილისა იყო ეს ძალიან პოპულარული. მეც იგივე მაქვს გაკეთებული და მინდა გულის ტკივილი თქვა რომ ახლა ეს ნუშურები მაქვს და ხშირად მაწუხებს კიდევაც. მაგრამ ახლანდელი მიდგომა ცოტა უფრო რადიკალურია. სამაგიეროდ ამ რადიკალური რობის მიღმა არის ძალიან დახვეწილი მეთოდები ქირურგიული, ხო? ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვათ, რომ აი ასაკი თუ არის განსაზღვრული, ბატონო დავით, როდიდან იწყება უფრო და როდემდე შეიძლება დაუშვათ?
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ნებისმიერი ოტოლარინგოლოგი არ არის მიმართული იმისაკენ, რომ პაციენტს რა თქმა უნდა ადრეულ ასაკში გაუკეთოს ოპერაცია. არა, ნამდვილად არა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება გადავწიოთ, თუ ეს გვაძლევს ორგანიზმის შესაძლებლობას, ასაკი რაც შეიძლება მომდევნო წლებში, ანუ საერთოდ ვიწყებთ თუ გვინდა ჩვენ 3 წლიდან, მაგრამ უკვე არის გარკვეული მოთხოვნა ზოგჯერ პედიატრებისგან, ზოგჯერ რემატოლოგებისგან, ზოგჯერ ნევროპათოლოგებისგან, რომ გაგვიკეთებია ოპერაცია ორნახევარი და ორი წლის და ორი თვის ასაკში, მაგრამ ეს იშვიათია. ჩვენ ვცდილობთ რომ არა, იმიტომ რომ ოპერაციის შემდგომი პერიოდის მოვლა ესეთი ბავშვები ცოტა ძნელია. გარკვეულწილად 3 წლის ბავშვისაც, მაგრამ აი 2 და 3 წლის ბავშვის უკვე შემეცნებითი მდგომარეობა განსხვავებულია და ამიტომ ჩვენ გვაძლევს უფლება 3 წლიდან გავაკეთოთ, მაგრამ იქ გასაზღვრავთ, რომ საჭიროა თუ არა. იქნებ 4, 5 უყურებ თანდათანობით, რომ როცა უკვე რაღაც დავიჭი.
ხშირად მე მინა არაერთხელ შემხვდია, რომ უფრო მეტიც მაქსიმალურად გამოუყენებია და უშოთ ყველა არსებული მეთოდები ქირურგს, რომ მოყოლებოდა მერე უკვე საბოლოო ჯამში გაკეთებულ ოპერაციას.
თუ პატარა ბავშვებში არის ჰიპერტროფია, ნუშიცებული ჯირკვლა, გლანდების, ვთქვათ ესე უფრო, გლანდების ჰიპერტროფია.
ბატონო, გასაგებია ჩვენი რადიომსმენელებით, ასე ეძახიან მას და გლანდები ვთქვათ ჩვენც.
მეოთხე ხარის ჰიპერტროფია, ეს არის როცა საზოგადოებრივ ძალიან ისე ცნობილი ესე ტერმინია kissing tonsils-ს ქვია, ანუ ერთმანეთს ედება, ანუ ესეთი მკოცნავი tonsils-ს ეძახიან.
იმდენად არის ჰიპერტროფიული.
იმდენად არის ჰიპერტროფიული, ხო, რა თქმა უნდა, აქ ისმება საკითხი, რომ უნდა განთავისუფლდეს აბსოლუტურად, რომ სუნთქვასაც უშლის ხელს, ყების დროსაც ბავშვი და ესე იგი ძალიან დიდი დისკომფორტს განიცდის და აი მაგ შემთხვევებში კეთდება ხოლმე ტონზილოტომიები, ანუ ნაწილობრივი მოკვეთა, როცა სხვა არანაირი სიმპტომი არ არის გამოხატული, მარტო სუნთქვის და რა თქმა უნდა აი ამ შემთხვევებში და
დანარჩენ შემთხვევებში არის
მიდგომა. დანარჩენ შემთხვევაში უკვე მიდგომა განსაზღვრა შესაბამისად და
კარგით. ამ მიდგომებზე და თანამედროვე მეთოდებზე ვისაუბრებთ, ოღონდ ერთ მსმენელს მოვსმენოთ. გისმენთ. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, ქალბატონო.
მე ვარ ეთერში.
დიახ, თქვენ მზადდებით, ქალბატონო.
მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით.
გამარჯობა.
მე ახლა 80 წელს მივახციე, მაგრამ მაინც რომ ატოხებს ჩემი წოხლი, მაინც გატოხებთ.
და
87 წელს ვიყავი, როცა გლანდების ოპერაცია გამიკეთეს, იმიტომ რომ ძალიან მატოხებდა, ჩირქოვანი მქონდა, სულთანი მტკიოდა ყოველთვის. აქამდე მახსოვდა იმ პროფესორის კვარი, ახლა ამ წუთში ვერ გამიხსენებია. შემომიკერა. ხარშემო ის სისხლდაღები და ისე მომწრა. იმის შემდეგ აღარ მქონდა პრობლემა, ძალიან კარგად ამაყალიანა, როგორ უნდა მიმეხედა, არც კატა კატარი არ დამჩა, მაგრამ აი ახლა ბოლო 2 წელია ის გლანდები, სადაც იმ მქონდა ხო, იმ ადგილზე მაქვს ტეხო, არც რომ ერთ ლაპალ, არც რომ მეტვის, არც რომ ანგინა მაქვს ტეხვითი ტკივილი. აი ჩვეულებრივად ვარ და უცბად ვგრძნობ, აი თითქოს მიჭრის ან დანით ან რაღაცა წარე ტეხვითი ტკივილი მაქვს. ეს რისგან უნდა იყოს გამოწვეული, ბატონო დავით, და მე გადაადგილება არ შემიძლია ვერ გადავადგილო.
შესაძლებელია თუ არა იყოს ეს კავშირში გლანდებთან, ბატონო დავით?
ერთით ხან ქალბატონს 27 წელს ასაკში გაუკეთდა ოპერაცია და ნუ გარკვეული ძალიან დიდი პერიოდია გასული. აქ თქმა რომ ეს არის ოპერაციის შემდგომი პერიოდის,
არა,
ეს უკვე ცოტა დიახ.
ძანაკავდა, რა თქმა
უნდა, რა თქმა უნდა, ოპერაციის შემდგომ პერიოდში შეიძლება განვითარდეს ერისადაც გლანდების, როცა გვაქვს მაშინათ ფარინგიტის მომენტი შეიძლება იყოს, ხახის ლორწოვანი სანთება და რა თქმა უნდა ესეთი მომენტიც შეიძლება იყოს, მაგრამ აქ ახლა ცოტა ბოდიში უნდა მოუხალო ქალბატონს, იმიტომ რომ ცოტა ესე პირდაპირ ვერ ვეტყვით რა არის, იმიტომ რომ უნდა დათვალიერდეს, რა თქმა უნდა ვიზუალურად უნდა ინახოს. ამის შემდეგ შეიძლება საჭირო იყოს იქ ნაცხის გაკეთება, ვნახოთ რა არის, მაგრამ რატომღაც ცოტა ტკივილის ხასიათიდან გამომდინარე არ იყოს უფრო ნევროლოგიური არ იყოს ბლანდებთან დაკავშირებული. თუმცა თუ არ დავათვალიერე, თუ არ ვნახეთ, ისე ძალიან ძნელია რომ ითქვას ეს.
კი ბატონო, კარგით, კიდევ ერთ მსმენელი გყავს, გისმენთ.
ალო?
გისმენთ, ქალბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ხოთ მართალია, პედაგოგი ამ საკითხში არ არის, მაგრამ ამალი, როცა ყველა ზოგი ექიმი შემცვლელს და რადგან მე ვიშოვეთ მან კერძოდ ეუტერიში და თიროქსინი იგივეო, თქვათ 50-50 ექიმი ზოგი მეუბნება, შეიძლება იგივეო და თუ იგივია, რატო ერთნაირი ასო არა და ამიტომ მე მივიღე რადგან არ იყო ეუტერიში თიროქსინი მივიღე და კიდე მოგდა მოკლეს რო ჩარ ჩამოთოლო დრო არ დაგკარგო რა მომცა რა რეაქცია
მოკლეს რა რეაქცია მომცა ხალბატონო ელთეროქსინმა
ამიტომ შევწმედე სასწრაფოდ ორი დღე
რამდენს იღებთ ერთი წამით ხალბატონო თქვენ ენდოკრინოლოგის მიერ დანიშნული ჰქონდათ ეუთიროქსი გარკვეული რომ არ არის ვიცი ხალბატონო რომ არ არის მაგრამ ძალიან ბევრი ავადმყოფი ვისაც ჭირდებოდა ჩანაცვლებითი თერაპია გადაყვანილი ელთიროქსინზე და ეს წარმატებით ხორციელდება რა რეაქცია მოგცათ აი რა მოხდა
მე ქრონიკული ანთებებიც მაგდა სხვა ოპერაციებიც თავისებურად ძალიან რთული ორგანიზმი აქვს ეუთიროქსი ყველა წამას არიღებდა ადრეთაც კი უბრალოდ წნების ამასაც არიღებდა ყველაფერი რეაქციას მას მაგრამ ეხლა რა რეაქცია მოხდა თავის მაღლა შუბლის შემოთ რო თავი თხები ქვია საერთოდ კი მქონდა მტკივნეული მაგრამ ისე ამიფუნდა ალაგ-ალაგი ამკები გამიშთა დამიმძიმდა თავი ადრე თუ თელი 30 წელი შუოდა ყურში ეგ მიეჩვი უკვე არჩება მაგრამ კი აღარ შუოდა თირკოს ბარაბანი ვუ
კარგი უბრალოდ ეცეთ თქვენი მიდგომა ხო მესმის ხალბატონო
რა გამაკეთო ახლა რა არის
არა მომისმენთ ერთ წამე თქვენი მიდგომა არ არის სწორი იმიტომ რომ აი მაგ ჩივილებით მიმძანდით თქვენს ენდოკრინოლოგთან ვინც კურნალობს კურირებს თქვენ ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობას იმიტომ რომ ასე ერთბაშად შეწყვეტა გორმონისა რომ ეს შეიძლება თქვენს ორგანიზმს არ არის სწორი ხალბატონო სამწუხაროდ არ არის ეუთიროქსი მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით უამრავი პაციენტი ვისაც ვინც სვამდა ეუთიროქს გადაყვანილი იქნა ელთიროქსინზე იმიტომ რომ სუდის და დატოვება პაციენტს ჯობია რომ ელთიროქსინი მიიღოს მე გირჩევთ რომ მებრძანდეთ ენდოკრინოლოგს და მასთან შეათანხმეთ დოზაც და მიღების რეჟიმიც ნულ შეწყვეთ თვითნებურად ისეთი მნიშვნელოვანი პრეპარატის მიღებას როგორც არის ელთიროქსინი კიდევ ერთი მსმენელი ყავს გისმენთ
ვიტყვი ერთ კიდეს სამ შეიძლება ხალბატონმა თქვა რომ ხმაური მაკურში და უფრო მომემატა ახლა ის მერე რაც შეწყვიტა პედაპირ კავშირშია ფარისებურ ჯირკვლის გორმონებთან
ყურში ხმაურთან ხო კი ბატონო კიდევ ერთი მსმენელი ყავს გისმენთ
გამარჯობა
ბატონო
ესეში ვარ ხო
დიახ
ბატონ დავითმა ესეთი შეკითხვა მოგესალმებით ბატონ დავით
გამარჯობათ
დაახლოებით 14 წლის წინ კონდა გაუსაძლისი თავის ტივილები რა.
დიახ.
ხოდა მე მაშინ ძალიან ბევრი გამოკვლევა ჩამიტარეს და ბოლო მოკლედ რო ვთქვა აღმოჩნდა რომ გაიმორეთი ფრონტიტი და სინუსიტი ესე მიწერია კლავსები და მასში ქრონიკული ამთები.
დიახ.
დიახ.
მე მაშინ მითხეს ოპერაცია ერთად კლინიკაში.
დიახ.
უკვე თითქმის თანახმავე ყავი ამ ოპერაციის გაკეთებაზე, მაგრამ მე მოვხდი კოტე მარდალიეშვილთან ძალიან მადლიერი ვარ მისი.
დიახ.
და მან მიმკურნალა თავზე. კივილებმა გამიარა, ახლა არაუშა, ნუ მაგ რაღაც პატარ-პატარა კივილები თავის, მაგრამ მაშინ მითხრა ბატონმა კოტემ რომ ესო არი ფიქრო რომ სულ მოხჩენილი ხარ, ესო ქრონიკულიაო და პელიტაცი, ორტელიტაცი ერთხელო ტომოგრაფია უნდა იკეთო, რომ ამან არ ისე ვარ გამიტარდეს რა ეს დაავადება. ემას მე არ გამიკეთებია ეს ტომოგრაფია რაღაც თანხებთან დაკავშირებით ცოტა ფული ის არის რა თქმა უნდა ცოტა ძირიანი შემოვნებაა ესე იგი და მე მაინტერესებს რამდენად აუცილებელი იქნება საბოლოო ჯამში ოპერაცია თუ ეს ყოველთვის დაექვემდებარება მკურნალობას და თუ შეიძლება ამის გამოკვლევა იქნება მკურნალობას აყოველთაო დასწორებით ან ტომოგრაფია ან გამოკვლევა ან მკურნალობა იმიტომ რომ მაშინ ძალიან დიდი ფული დამიგდა როგორც იტყვიან და იგივე შეხლა უბრალოდ აღარ გადავიტან თუ ეს
ჰაიმორიტი და ფრონტიტი, ჰაიმორიტის კონდა და ფრონტიტი.
ოპერაცია დაჭირდება, ამას თუ ეს ხელფორობა შემიძლია ასევე ინკურნალოს.
ხა ძნელი სათქმელია და რა დასჭირდება
მას. ისეთ რა არის, ცოტა ძნელი სათქმელია ბატონო, იმის თქმა, მე ზუსტად ვერ გავიგე რა დიაგნოზი დაგისვეს. ანუ თქვენ ერთ კლინიკაში გითხრეს რომ არის ჰაიმორიტი ფრონტიტი, ქრონიკული პროცესი, დიახ, გადაწყვიტეს ოპერაციული დაგინიშნეს და მერე თქვენ მოხდით ბატონ კოტე მარდალიაშვილთან, იქ რა დიაგნოზი დაგისვეს?
იგივე, მაგრამ მითხა ოპერაცია არ უნდაო, მე გიმკურნალებო და თუ არ დაემქვემდებარა მკურნალობასო, მერე გაიკეთე ოპერაციაო და დაემქვემდებარა რა მაშინ, მაგრამ
გასაგებია. მარა ბატონმა კოტემაც გითხრათ, რომ აუცილებლად პერიოდულად უნდა გადააკონტროლოთ და ნახოთ რა, როგორ, რანაირად, ხო? ალბათ ეგრე გითხრათ. ხო, და ესე იგი ბატონმა კოტემაც მიიტანა ეჭვი იმაზე, რომ მანდარი ქრონიკული პროცესი, რა თქმა უნდა, ქრონიკული პროცესის ჩვენ ახლა შემდგომ იმაში გვინდოდა რუბრიკაში ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ახლა გააქცენტ პასუხს. ქრონიკული პროცესის, რა თქმა უნდა, ყველა ქრონიკული პროცესი გარკვეულწილად მწვავდება, მიდის როგორც მწვავე პროცესი, იგივე ვთქვათ, რომ ქრონიკული სინუსიტი მწვავდება და როგორც მწვავე სინუსიტი მიდის, ჩვენ გარკვეული მკურნალობით, გარკვეული მედიკამენტის საშუალებით, იგივე ფიზიოპროცედურებით ჩვენ ვაქრობთ ამ მწვავე პროცესს და ის სიმპტომები, რომელიც აი იგივე რინორეა, ანუ ცხვირიდან ესეთ გამონადენი, ცხვირიდან სუნთქვის გაძნელება, თავის ტკივილი, მოწოლი, შუბლის მიდამოში განსაკუთრებით, ეს ყველაფერი უკან იხევს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დაავადებას ბოლომდე განკურნავთ. აქ არის ქრონიკული პროცესი, რომელიც უნდა ჩვენ ვაკონტროლოთ. ქრონიკული პროცესი თუ ესეთი გამწვავებული ხშირად იქნება, რა თქმა უნდა, მან ერთადერთი გამოსავლიანობა არის ოპერაციული მკურნალობა, იმიტომ რომ მაკრონიკულ პროცესს თანთანობით შეუძლია უკვე სხვა ცოტა მძიმე გართულებები გამოიწვიოს. ამიტომ, რა ვიცი, ახლა მართალია დღევანდელ პერიოდში ძალიან ბევრს უჭირს გარკვეული კვლევების გაკეთება, მაგრამ ალბათ
და შეფასდეს ამ დღევანდელი მდგომარეობა.
დღევანდელი მდგომარეობა და ისე გადაწყდება თქვენთან დაკავშირებით, რა უნდა გაკეთდეს.
ანუ ბატონს აინტერესებდა, დასჭირდება მას სამომავლოდ ოპერაცია თუ არა? ამას
თქვენ ვერ ვიტყვით. აი, ამას ესე ვერ
ვიტყვით. არა,
არა, არა, აუცილებლად თუ არ ჩატარდა, მე არც ვიცი ახლა რა იყო, უშუალოდ რაც გაიკეთა.
რამგომარეობა დღეს კურნალობის
შემდეგ? დღეს რამგომარეობა კურნალობის შემდეგ. რამკურნალობა ჩაიტარა, ესეც უნდა საინტერესო.
კი ბატონო. კარგით, კიდევ ერთ მსვენელი ყავს, გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ, ქალბატონო, გისმენთ?
რა არის? ეგეთ მე ბატონო დავით, აი ესეთ ის ორი ვენეს ისეთ გაჭედილი მაქვს ხოლმე ზამთარ ზაფხულს, ზამთარში უფრო მწვავდება რა თქმა უნდა. ხო და მე გადავიღე ისა ცხირის წიაღი და იქ არაფერი არ მითხრა.
რენტგენი გადაიღე თუ კომპიუტერული ტომოგრაფია?
არა, იმით რენტგენი.
რენტგენი, დიახ.
ხო დიახ. ხო და არაფერი არ მხოლოდ მარცხენა ნესტოში ძგიდი და გოდნა გადახრილიო. ხო და ეხლა აი ზამთარი რო დგება, ეს სამი წელია უკეთესად. საფარი რო დგება, აქ სადაც ძგიდია გადახრილი, იქ სისხლკა მომივა ხოლმე, მე ბამბას ისე მიკეთებდა, მიჩერდება და აი ასე და რა, ეს ანტიფეთის ალბათ არა ცვლის.
დიახ.
ისე.
დიახ.
და როგორ?
ბატონო?
არა, გისმენთ ქალბატონო, დაასრულე.
ახლა გეტყვით ქალბატონო, რახან ესე იგი თქვენ აღნიშნავთ, რომ ზამთარში მით უმეტეს ცხვირიდან სუნთქვა გიჭირთ. ნუ რო დაათვალიერო, რო დავათვალიერო, უფრო პირდაპირ გეტყვით რა, როგორ, რანაირად, მაგრამ ნუ რახან თქვენი ძახით, რომ ძგიდე გამრუდებულია, ნუ რა თქმა უნდა, გამრუდებული ძგიდე პათოლოგიური სუნთქვის ერთ-ერთი გამპირობებელია. ფიზიოლოგიური სუნთქვა ეს ნიშნავს იმას, რომ ძგიდე არის სწორი და ნიჟარები, რომელიც ორივე ნესტოში არის, ეს არის ქვედა ნიჟარები, ღებულობენ ძირითადში სუნთქვაში მონაწილეობა, შუა ნიჟარები ნაწილობრივ ღებულობენ, თორე ძირითადი 70-80% ჰაერის გადის ქვემო ნიჟარის მიდამოში. ასევე ამ ნიჟარების შეშუპება თუ ერთვის ამ გამრუდებას, რა თქმა უნდა, თქვენ სუნთქვა გაგიძნელდებათ. თქვენ რო აღნიშნავთ, რომ ცხვირიდან სისხლი მაქვს გამონადენი ზუსტად იქ, სადაც გამრუდებულია, აი ეს უნდა შეფასდეს, როგორი გამრუდებაა, რანაირი გამრუდებაა, იმიტომ რომ ზოგჯერ გამრუდებული ნაწილთან ცხვირის ლორწოვანი იმდენად გათხელებულია, რომ ზერელეთ ჩანს ეს კაპილარული სისტემა და ნუ შეიძლება აი კაპილარული სისტემიდან ზერელე ამიდან მოხდეს გარკვეული რა პატარა წნევის ცვალებადობა ან იქ პატარა სუ პატარა ესეთი ატროფიული ცვლილებები მიდის ძგიდეზე მაგ დროს ხოლმე რა გარკვეულწილად ეს გამრუდებული ნაწილი და ესეთი თუ შეფასება უნდა რა ცოტა ძნელი აქედან გითხრათ ამის და ეს შეიძლება იყოს ამის განსაზღვრელი რაც შეეხება სიცივეში რომ თქვენ ეს სუნთქვა გიჭირთ
თუ სუნთქვა ხო ძალიან რო სუნთქვა
დავით დიდი მადლობა და კიდევ ერთი მსმენელი ყოს მასაც მოусმინო და მე რა უცებად უნდა მოვასწროთ ოპერაციული მეთოდების ჩამოთვლა და განხილვა ყველაზე თანამედროვე ისი გისმენთ ბატონო
გამარჯობა აი მე მაქვს ესე შეკითხვა ისიც უკვე მეორე პელეა მუნდვიოთ მაქვს გულის წრევის საშინელი შეგდნება უმადობა ხონდა აი ესე კიდე ფიზიკური ცოტა დატვირთვის შედეგად მიხდება გულის ცუდად ხონდა აი მივდივარ ექიმებთან პოლიკლინიკაში გადამიღებ აი რაღაცა ისენი ესენი ვერაფერს ვერ მიიღებს
რა კვლევები გაქვთ ჩატარებული ბატონო ძალიან თაბა მოკლეთ ოღონ ძალიან გთხოვთ
რა ვიცი ეხლა ისით ეხო გადამიღე
რისი გულის მუცლის ღრუსი რისი ეხო იყო
ბატონო
მუცლის ღრუს ეხოსკოპია გაიგეთეთ მუცელი გადაიღეთ ეხოთი მუცელი დიახ
არა ფერი არ აღიო მე გულზე გადამიღე შედო გუნდან გული არა ფერი არ აღიო ხობა აი კიდევ ეს ეხლა და თითქმის არაფერი არ დაჭდა ვერაფერს რაც სამრები დამიშინეს ეს სამრები კიდე ფაქტიურად არაფერს შემდეგ წარმატებული
ესე იგი თქვენი ძირითადი ჩივილი არის გულის რევის შეგრძნება და უმადობა ხო ბატონო კარგით არაფერი წამალი არ დაუნიშნიათ თქვენთვის რამდენი წლის ბრძანდებით უკაცრავად მითხარით ა კარგით კი ბატონო იცით რა აქ მაინც გასტროენტეროლოგიური პრობლემა არ ამგონია რომ თქვენ გეხებოდეთ ესა
და ამიტომ ზოგადერაპეული პრობლემები
ხო ზოგადერაპეული ალბათ კიდევ დამატებით უკლება სჭირდება ადამიანს რომ ჩამოყალიბდეს ექიმი რა მიმართულებით წავიდეს კიდევ ერთი მსმენელი თუ შეიძლება და მე უკვე ერთად კი სიტყვა ბატონ დავითს გისმენთ გამარჯობა გა ბატონო
მადლობა რომ მომეწეთ უფლება მაინტერესებს ბავშვა როდეგაც კი წიდე გამონაზებული და რამდენი წის ასაკ შეიძლება ხო 14
კარგით ბავ 14 14 წლის არის ბავშვი 14 წლის.
14 არის ახლა.
14 წლის.
მე მეორე შეკითხვა. ხანდაზმული ვარ საკმაოდ. რამდენიმე არ ვარ გაჩებული, გამუდმებული სურდომა. უცხოს ახოთოთ ერთი წუთი არ შემიძლია.
და ქრონიკული რინიტი კი ბატონო. ზამთარ ზაფხულ მუდმივად ერთნაირად ახარდ
გალბა. ზაფხულზეა.
კარგით. კი ბატონო, 14 წლის ახალგაზრდას ძგიტის გამორთების შემთხვევაში თუ შეიძლება
ოპერაცია ჩატარდეს. ადრე იყო ესეთი მიდგომა, რომ საერთოდ დასულ ასაკში, სადაც გარდატეხის პერიოდი არ გაევლიდა, რა თქმა უნდა, ოპერაციის გაკეთებას ვერიდებოდით. რადგან აქ ხა ანატომიური თავისებურება არის ძგიდესთან დაკავშირებით, მანდ ეს ზრდის ზონებია. ოპერაციის დროს რა თქმა უნდა ეხები ამ ზრდის ზონებს და ну შესაბამისად შეიძლება გარკვეული რაღაც პატარა დეფექტები განვითარდეს ოპერაციის შემდგომ პერიოდში მაგრამ ახლა ნუ რა თქმა უნდა დაიხვეწა ტექნოლოგია გარკვეულწილად ტექნიკა უბრალოდ მაპატია ტექნოლოგია ტექნიკა მუშაობის აპარატურად და რა თქმა უნდა დღესაც ესეთი მიდგომაა რომ ვცდილობთ რომ არ გაკეთდეს ოპერაცია დასულ ასაკამდე მაგრამ როცა უკვე მოთხოვნა არის იგივე თქვა ნევროპათოლოგიდან თერაპევტებიდან თერაპევტი არა უფრო პედიატრებიდან კურსი დაქვს სისტემისთან დაკავშირებით ნერვულ სისტემასთან დაკავშირებით ანუ როცა ბავში და კიდაც დიდი ვერ სუნთქავს ცხვირიდან ქრონიკულად განიცდიან გიპოქსიას გიპოქსია კიდე თქვენ კარგად იცით რამხელა დიდი პათოლოგიების გამოწვევა შეუძლია ორგანიზმში და ამიტომ ჩვენ უკვე გარკვეულად აი მე პირადადაც ასევე ჩემ კოლეგებსაც 6 7 8 და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ოპერაციები ხშირი არ არის მაგრამ ერთეული ოპერაციები გაგვიკეთებია უკვე ამასახშიც კი 6 წლიდან მე მაგაკეთებული 6 წლის ასაკში გაკეთებული მაგ 8 9 10
ანუ ფასდება აქ და ყველა პლუს და ყველა მინუსი
და შეკრებაში და შეფასდება აუცილებლად იმიტომ რომ ხო გეუბნები ჩვენ არ გვინდა მოვკიდოთ ხელი სანამ არ იქნება დასული ასაკი
მაგრამ თუ იძულებული ხართ მაშინ შესაძლებელია გაკეთდეს
აქ უკვე აუცილებლად უნდა გაკეთდეს
კარგი კი ბატონო ქრონიკული რინიტი ამთარ ზაფხულ სულ ქალბატონს სუნთქვა უჭირს აქ ჯერეს და ალერგიული კომპონენტი არის
გამოსაც ხო მართალია და წამეყונה ალერგიული კომპონენტი ხო არ არის იმიტომ რომ სულ მუდმივად რახან უჭირ და მუდმივად გამონადენია უნდა განისაზღვროს ხო არ არის ალერგიული კომპონენტი მაგრამ ამიტომ უნდა დათვალიერდეს გარდა ალერგიული კომპონენტისა საჭიროა დათვალიერდეს ინახოს ხო არ არის რა პოლიპოსი იმიტომ რომ პოლიპოსი მაიცის ეს სუნთქვის განზრახვა ხშირი გამონადენი რა თქმა უნდა ალერგია მიცის იცის ვაზომოტორული რინიტი ამიტომ უფრო ეს აი ესეთი დისკუსია ჩვენ ვერ ვურჩევთ ხო ჯობია ისე სპეციალისტთან მივიდეს და რა თქმა უნდა დათვალიერდეს და ის ხეთ გადაწყვეტს
და მოდით ახლა ჩამოთვალოთ ბატონო დავით თანამედროვე ყველაზე თანამედროვე მეთოდები ტონზილიტის ქირურგიული მკურნალობისა რა არის
დიახ ახლა ტონზილოქტომია რომელიც ახლა მეც დავიწყე ახალგაზრდა სპეციალისტი ვიყავი. რა თქმა უნდა, ხდებოდა ადგილობრივი ანესთეზიით, იყო იარაღები, რომლებიც გამოიყენებოდა ამ ოპერაციის დროს და შემდგომში, რა თქმა უნდა, მიდგომა ოპერაციის მიმართ ეს იყო, რომ ნაკლები ემოციური დატვირთვა, ნაკლები ტრავმა, ამიტომ ხდებოდა ამ ოპერაციების უკვე ზოგადი ანესთეზიის ქვეშ გაკეთება. ზოგადი ანესთეზია მოიტანა შემდგომში ის საკითხი, რომ უნდა შექმნილიყო გარკვეული აპარატურა, რომელიც მიეხმარებოდა უმოკლეს დროში გაკეთებულიყო ეს ოპერაციები, რადგან ადგილობრივი ანესთეზიის როგორც ვაკეთებდით, იმ მეთოდით ცოტა გახანძლებული იყო ოპერაციული დრო. და თანდათანობით, ვთქვათ, თავიდან იყო ესეთი ძალიან თანამედროვე ესეთი ნაბიჯი იყო ელექტროპინცეტი, რომლითაც დიდი ხნის განმავლობაში კეთდებოდა ტონზილექტომიები. მაგრამ შემდგომში ელექტროპინცეტი და ელექტროდანა უკვე შეცვალა რადიოტალღურმა აპარატმა, ესე სუტერი ქვია, ჩვენ სუტერს ვეძახით, იმიტომ რომ ფირმა არის სუტერი, რომელიც უშვებს ამას. არის ასევე ელმანის ფირმა, რომელიც ასევე უშვებს, მაგრამ ჩვენთან გერმანული ფირმა არის შემოსული და ძალიან კაი აპარატია, შესანიშნავად, რომელიც რა თქმა უნდა საგზობლა ჯობია ელექტროპინცეტს. მან და აქ არის განსაზღვრა რა, რომ ოპერაციის დროს რაც შეიძლება ნაკლები ტრავმა მივაყენოთ ჯილობას, რაც შეიძლება ოპერაციის შემდგომ პერიოდში იყოს ნაკლები გართულებები, როგორც არის მაგალითად ტკივილის ხასიათი, როგორც არის სისხლის დენა და რა თქმა უნდა შეხორცების პერიოდი უფრო შევამცირდეთ. და აი თანდათანობით იხვეწება აპარატურა, იხვეწება, რომელიც გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ პაციენტთან დამოკიდებულება უფრო გაიოლდეს. ანუ პაციენტმა ნაკლებად იგრძნოს ტკივილი, დისკომფორტი, ნაკლებად ყლაპა უფრო გაუმჯობესდეს, სისხლის დენა შემცირდეს თითქმის მინიმალურამდე. ეხლა ვერ შეიქმნება ესეთი იდეალური აპარატი, რომელმაც შეიძლება აბსოლუტურად ეს სიმპტომები მოგვიხსნას, ხო? მაგრამ დღესდღეობით მაგალითად რადიოტალღური აპარატი და ახლა შემოვიდა უფრო ახალი ინოვაციური აპარატები, ეს არის ультраბგერითი ლანცეტი, ანუ ეს ბიოლანცეტს ეძახიან, არის კობლაციური მეთოდი, ძალიან კაი მეთოდია და ასევე ლაზერული ქირურგიული მეთოდი. და ჩვენ კლინიკაში აქტიურად ძალიან ახშირად ხმარობ და ძალიან კაი შედეგებს, იმიტომ რომ აი ეს თანამედროვე ბოლო რაც მე ჩამოთვალე, მაგათ მათი მხრიდან ჭრილობის დაზიანების გარკვეული დაზიანება ძალიან მინიმალურია. ანუ მაგალითად ელექტროპინცეტის დროს მის მოქმედებს დაახლოებით 300-დან 700 გრადუსამდე. მართალია იმპულსი მოკლეა და ამიტომ ესე დიდ დამწრობას არ იღებს, მაგრამ დაზიანება ქსოვილის მიდის დაახლოებით 5-დან 8 მმ-მდე სისქე დაზიანება.
და თანამედროვე მეთოდები,
თანამედროვე მაგას სუტერი რო შემოვიდა, ეხლა ძალიან აქტიურად, ძალიან კაი მეთოდია მაგით. სუტერიდან დაახლოებით მოდის 2-დან 4 მმ-მდე. ხოლო აი თანამედროვე რაც არის, რაც მე ჩამოთვალე, თქვათ იგივე ультрабгерис, იგივე კობლაციური, იგივე თქვათ ლაზერით, ეს ითვლება უკვე ცივ მეთოდებში. ანუ რას ნიშნავს ცივ მეთოდებში? ანუ ტემპერატურული ზემოქმედება აქ არის დაახლოებით 30-დან 70 გრადუსამდე. და დაზიანება ამ ქსოვილების დაახლოებით მერყეობს 1-დან 2 მმ-მდე. ასე რომ რაც უფრო ნაკლებად არის დაზიანებული ქსოვილი, რეაბილიტაცია უფრო მალე ხდება.
შორეული შედეგები.
შორეული ხო და მაგას ვიძახი, რაც უფრო ნაკლები არის დაზიანება, შესაბამისად სისხლდენები ნაკლები გვაქვს, აღდგენა მალე მიდის, ტკივილი ნაკლებია.
და აი ხალხი გაფრთხილებული დამოკიდებულება, მაგალითად მყელი სიმშრალე, ქრონიკული ფარინგიტი, რომელიც ტონზილექტომიას თან ახლავს, ახლა ყოველ შემთხვევაში ადრე და კიდევ სხვა შორეული შედეგები, არ მხოლოდ ეს, აი ამან უკანა პლანზე ხო არ გადაიწია
ახალი მეთოდები. რა თქმა უნდა, იცით რა არის ხა ეს მყელი სიმშრალე, რომელიც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძალიან ისე ხშირად მოგმართავენ. ერთ-ერთი გამსაზღვრელი, ერთ-ერთი, მარტო ეს არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი გამსაზღვრელი რა თქმა უნდა არის აი რომელ მეთოდით გააკეთებდა. რა თქმა უნდა, ეს ბოლო მეთოდებიც რაც არის, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებად გვაწუხებს.
ნდობის ხარისხზე რამდენია მოსახლეობის
ახალი მეთოდები? აი, ნდობის ხარისხი იცით რა არის, გარკვეულმა კატეგორიამ და რატომღაც აი მე ხშირად ხვდები მაგ შეხება ისეთ პაციენტებთან, რომლებიც რატომღაც იძახიან, იცით რა, ლაზერი ცოტა ცუდია. აი ეს
თვითონ ლაზერის მიმართ აქვს
სკეპტიკური. ხო, ლაზერის მიმართ, იმიტომ რომ ლაზერი გონიათ, იმიტომ რომ აქ უნდა განესაზღვროს, ალბათ საჭიროა რამოდენიმე კიდე გადაცემა, კიდე რადიოთი, კიდე ტელევიზორი, რა უხსნან რა არის ლაზერი. რა ლაზერთან არის კავშირი, იმიტომ რომ ლაზერის ბევრნაირი სახეა. იგივე ერთი და იგივე ლაზერი, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენებთ დიოდ ლაზერს. დიოდ ლაზერის რამ სხვადასხვა ტალღოვანი სისტემები არსებობს. ზოგი გამოიყენება უროლოგიაში, ზოგი გამოიყენება დერმატოლოგიაში, ზოგი გამოიყენება ოტოლარინგოლოგიაში. იცით და იმიტომ რომ სხვადასხვანაირ, მაგრამ დერმატოლოგიურ ლაზერს, დიოდ ლაზერს მე ვერ გამოვიყენებ და რა თქმა უნდა უროლოგიურს ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ იქ ცოტა უფრო ძლიერია. ჩვენთან შედარებით უფრო ესეთი soft, როგორ ისა, უფრო
ადაპტირებული არის სიტუაციასთან, რომ
უფრო ადაპტირებული
არის საჭიროებასთან ადაპტირებული ლაზერია და გულით მოლმები არ ახლავს.
ამიტომ ფთარი ისა აქვს, რომ იცით რა, ლაზერი ძალიან ცუდად მოქმედებს. არ მოქმედებს ცუდად. თუ დაგვიჯერებ ჩვენ ოტოლარინგოლოგებს, უფრო
შეიძლება. ხო, და ამატებ, რომ სამედიცინო სფეროში გამოყენებული ლაზერების გვერდითი მოვლენები პრაქტიკულად განულებულია, ყველა ახლა 100%-იანი საშუალება თქვენ თავიდანვე არ
არსებობს,
მაგრამ არის რაღაცა მომენტები, რაც გასათვალისწინებელია და ამას ექიმი ყოველთვის ითვალისწინებს, მაგრამ რაც რისიც ეშინიათ ხომ, ეს ხაინ თუ ყველა, აი გამოსხივებასთან ხომ არ გვაქვს საქმე?
აბსოლუტურად არანაირი
რამ არ არსებობს, ხომ
არ არის? არანაირი გამოსხივებასთან არ არის დაკავშირებული ეს ლაზერის. და ლაზერის სხივის უნდა იცოდეთ, ახლა ეს კარგი იქნება თუ და დაეთმობა ამის შესახებ და მოსახლეობა მიმართა. ლაზერის სხივის მოქმედებას როგორ და რანაირ აჭრის, მისი მოქმედების სპექტრი სად მიდის, როგორ მიდის ქსოვილში, გვერდზე არანაირი ის არ აქვს.
ადგილობრივი ზემოქმედება.
ადგილობრივი ზემოქმედება.
მართლაც ძალიან ესეთი ინოვაციურია და ექიმისთვის ძალიან ხელსაყრელია, პაციენტისთვის ზო აღარ არის.
ელექტროპინცეტით უფრო მეტი დაზიანება ხდება გარშემო უბნებში.
არა,
ლაზერის
სხივის. და კიდევ ერთი რამ, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ თერაპიული მეთოდები კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, არავისა რო არყვია და ის ლაზერული მეთოდი თერაპიული ლაზერის. რა,
თერაპიული ლაზერზე აქ ლაპარაკი. თერაპიული ლაზერი სხვა არის, ქირურგიული ლაზერი აბსოლუტურად სხვა არის, ხო?
ესეც ფართოდ გამოიყენება.
კი, რა თქმა უნდა, თერაპიული ლაზერი გამოიყენება, იმიტომ რომ ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ თავიდან რო დავითქვით, თქვით რომ კომპენსირებული ფორმა ტონზილიტის, ხო? რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ აუცილებლად ჩავთავთ ფაგოთერაპიას. ვაგზავნით რომ გამოიკვლიოთ რომელ კონკრეტულად რა ბაქტერია გვაქვს, რომელი მიკრობია, რომელი ფაგი მოქმედებს, რომ მითი მიზანს რა
ფულა მოქმედებს. არც ადიბიოტიკო თერაპია არ არის უკან გადაწეული, შეიძლება დააქტიურდეს.
შეიძლება მაგდოთ დააქტიურდეს. რა თქმა უნდა, ფიზიოთერაპია, ლაზეროთერაპია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა გამარჯვებულად გამოჯანსაღებელ
ადგილობრივი
მაგრამ ამასაც ამას მოგეუნებ პირდაპირ ექიმისა და
კი ბატონო ექიმის
კონტაქტები
ახლა სულ 5 წუთი დაგვრჩა ბატონო დავითა მე მინდა ასეთი რამ თქვა ჩვენ დავიწყეთ ეხლა უბრალოდ კითხვის და გამომდინარე სინუსიტებზე საუბარი მაგრამ აი თვითონ ჩვენი მსმენელის პრობლემიდან გამომდინარე რამდენად მნიშვნელოვანია დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა სინუსიტის რამხელა პრობლემასთან აქვს ადამიანს ახლა უკვე შეხება მაშინ როდესაც დროული დიაგნოზმა შეიძლება აგვაცილოს ყოველივე ეს და აი რა არის ეს რა რით ვიწყებთ
ხო ახლა ცოტა დრო დაგშა სწრაფად ვილაპარაკე
ყველაზე მნიშვნელოვანია მოვიღოთ ხო
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რომ პერიოდია სიცივე რა თქმა უნდა უფრო მეტად რეაგირებს მეტი ვირუსი მოქმედებს რაღაც გარკვეულწილად სიცივის ფაქტორი მოქმედებს ორგანიზმზე წევს გადაბლა იმუნურ სისტემას ჩვენსაც და შესაბამისად ვირუსული ინფექცია უფრო მეტად მოქმედებს ჩვენ ორგანიზმზე და რაშია საქმე გახანძლიებული რინიტები, რომელიც ახლა ჩვენ ძალიან ხშირად გვხვდება და რატომღაც ყველა გადასულია თვითკურნალობაზე. Ну, რა მოხდა ერთი დღე, ხუთი დღე, ერთი კვირა, ორი კვირა, თუ არ გაუვლის ორი კვირა, სამი კვირა, შემდეგ შეიძლება მოგმართოს უკვე შედარებით დამძიმებულ მდგომარეობაში. მე რაზე მინდა გავამახვილო მდგომარეობა, რომ თუ, ну, კარგით, კურნალობ
მოგდებოდ
დაიწყე, მაგრამ თუ ნახე რომ გავიდა 5 დღე, გავიდა 1 კვირა და
მაქსიმუმ
არა გაქვს შედეგი, აუცილებლად უნდა მიმართო, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ცხვირის პრობლემა. აქედან გამომდინარე შეიძლება წავიდეს, რაც უნდა გველაპარაკა და სამწუხარო დრო არ აგვა.
სინუსიტები,
ანუ ის წიაღები, რომელიც ცხვირთან არის დაკავშირებული, ეს არის გაიმორის წიაღები, ეს არის შუბლის წიაღი, ეს არის ეთმოიდური წიაღი და ეს არის ძირითადი წიაღი. შეიძლება მოხდეს ამ წიაღების ანთება და განვითარდეს როგორც ჩირქოვანი პროცესი და ერთმა არახნა შემდგომ უფრო მეტი რთული გართულება. ასევე მარტო სინუსიტებს არ იწვევს, იწვევს ასევე შეიძლება განვითარდეს შუაყურის ანთება, ოტიტები განვითარდეს, იმიტომ რომ ცხვირი განსაზღვრავს ყველაფერს, ესე ვთქვათ. და ამიტომ ჯობია მოსახლეობა იყოს დაცული ისევ სპეციალისტთან ურთიერთობით.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ძირფაც რადიო მსვენელმო გაგიმეორებთ, რომ 5-7 დღე გაძლევთ უფლებას, რომ თვითკურნალობა ჩაიტაროთ, მაგრამ როგორც კი
არ ვაძლევ, არა უბრალოდ არაფერი.
კარგი, ეს მე მივეცი უფლება. ბატონი დავითი არ გაძლევთ უფლებას.
ჯობია რომ 1-2 დღის შემდეგ დროულად მიმართოთ. 1-2 დღის შემდეგ დროულად მიმართოთ.
კარგი, როგორც კი ნახავთ, რომ ძალიან ესეთი შემაწუხებელი გამონადენია ცხედი და ნაოცლად ვიმართ ეს სპეციალისტის თქვენ ადეკვატურ კურნალობას და გინიშნავთ და ეს არის დაცვა შემდგომი გართულებისა.
რა თქმა უნდა, პრევენცია არის რომ არ გაგირთულდეთ შემდეგი, არ წავიდეს სინუსიტი, არ წავიდეს ოტიტი და მეორე უფრო მეტი ჩარევა კურნალობის ხრივ საჭირო იყო.
და ზუსტად ეს ამის სამსახველი იყო ის ზარი, პირველი ზარი, რომელიც
შემოვიდა. დიახ, პირველი ზარი რო იყო, დიახ.
ზუსტად ის აღწერა ადამიანმა, ანუ თავის დროზე სწორად არა ნამკურნალობა, ქრონიკული ხასიათი მიიღო და ახლა რამდენ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. დიახ,
მე რამაც გარკვეულწილად ჩამონადენი თვითხახაში, მე სასუნთქი სისტემის დაავადება და ასე ძალიან ბევრი დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს და ამიტომ ჯობია დროული მომართვა.
კარგი. დიდი მადლობა ბატონ დავით. ძალიან საინტერესოა. კიდევ ბევრი რამ მქონდა გეგმაში, მაგრამ არაუშავს. ახალი წლების შემდგომ, აი მაგალითად მე მოგცას ეს იგი ჩავი ადრე მქონდა ხრინვაზე აპნოვის ეს საუბარი, მაგრამ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ძილის გამრუდება წამოწია თვითონ მსვენელმა და ამაზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია. ისე რომ ცოტა გავიდეს პერიოდი და მე რე კლავ შეგატოვე.
აპნოე შეიძლება აპნოეს განსაზღვრელი ცხვირდან სუნთქვის დარღვევამ გამოიწვიოს.
კი ბატონო, ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კი შეგახსენებ ძირფაც რადიოს მენ ბატონო სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი ბატონი დავით მაღრაძე იყო გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა.
დღეს გემშვიდობებით და პარასკევს უკვე შევხვდებით ერთმან წინა საახალწლო გადაცემით, წინა საახალწლო რჩევებით, ისე რომ დღეს გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.